السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ان آیات کا ترجمہ یہ ہے
الف لام تکوف ویدہ اللہ تعالی ابن عبدالعزیز انسما کوامبا تفسیری ہے یہ ہیں کما ifatayo aya kwanza ni ya sura al-Ahzab, yani bila shaka mnao mfano mwema katika mtume wa Mwenyezi Mungu kwa mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Aya pili ni ya sura al-Imran, tafsiri yake ni hivi, sema ikiwa nyinyi mwapenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni, Mwenyezi Mungu atawapendeni na atawaghofirieni madhambi yenu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye ghufira mwenye rehema.
Allah Taala ne apne fazlon ehsanon aur inamon ka waris banne ke liye hame bataya.
Allah Subhanahu wa Taala kwa ajili ya kuwa warithi wa neema zake na baraka zake na ehsani zake ame tuambia kwamba tuwe watumishi wake, watumishi ambao wanafuata amri zangu zote. Katika hutuba yangu iliyopita nilikuwa naeleza mada hii, yani kufuata amri za Mwenyezi Mungu inamfanya mtu kuwa mtumishi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ajili yake hii Mwenyezi Mungu ameteremsha aya amri chungu mzima, na mtu anatakiwa ajitahidi kufuata zile amri zote ili sawa na amri falyastajibu li falyu'minu bi, sawa na amri hii, yani mtu anatakiwa aniitikie na wale watumishi wangu waniamini kwa kufuata hii, mtu aweze kupata fadhili za Mwenyezi Mungu, aweze kuwa mtumishi mkweli wa Mwenyezi Mungu, aweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, aweze kwamba maombi yake yamepokelewa. Qur'an Karim hai jinko amri za Mwenyezi Mungu zimepatikana katika Qur'an tukufu, na sisi tunasoma na tunasikia pia, lakini maumbile ya mwanadamu ni aina hii. Mwenyezi Mungu amefanya maumbile yake hivi kwamba akiona mfano anaathirika zaidi kuliko kusoma vitabu, na anakuwa na shauku sana. Na wakati anapodai kwamba anampenda mtu, basi kila kitendo cha mpendwa anajitahidi akifuate. Na katika hali hii basi mapenzi yake yanakuwa ya aina yake. Lakini wakati anaposema kwamba anampenda, na kwa sababu ya hii anapokuwa na imani kwamba mpendwa wake ni mfano kwa ajili yake, kwa katika hali hii mwaminio hawezi kuwa na hamu ingine zaidi ya hii kwamba ajitahidi mpendwa wake aridhike na asalimishe imani yake pia, na apate maendeleo katika imani yake. Sisi ni wenye bahati nzuri kwamba Mwenyezi Mungu ametuweka katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano mwema wa amri zote zilizoshuka katika Qur'an tukufu, na mfano ambao ulikamilika, na mfano ambao ulimfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtumishi mkamilifu. Aya nilizozisoma mbele yenu, katika aya hizi Mwenyezi Mungu amekumbusha kuhusu hii. Hata Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba mtu anayedai kwamba anaamini, imani yake itakamilika na atapata ukaribu na Mwenyezi Mungu wakati atakapofuata mtume wangu mpendwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hii imani haiwezi kukamilika. Bila kufuata mfano huu, mtu akitegemea neema za akhira basi ni bure. Bila kufuata mfano huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wema haiwezi kuitwa wema. Bila kufuata mfano huu, ibada ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuitwa ibada ya Mwenyezi Mungu. Bila kufuata mfano huu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya zikri yake haiwezi kumpatia daraja ambayo inaweza kumpatia ukaribu na Mwenyezi Mungu. Bila kufuata mfano huu, mtu hawezi kuokoka katika madhambi. Bila kufuata mfano huu, mtu hawezi kupata sehemu katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Na kwayo mnamuita Mwenyezi Mungu. Bila kufuata mfano huu, hamwezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu huyu ni mpendwa wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa hamfuati huyu mpendwa wa Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii hamwezi kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazuri anasema kama ndio uliyosema kwamba sisi ni wenye bahati nzuri kwamba sisi ni Waislamu. Lakini kwa kuwa katika umma wake au kwa kupata baraka ya kuwa Waislamu, tunaweza kupata baraka wakati tutakapofuata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati tutakapofuata amri zote za Mwenyezi Mungu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha jinsi tukifuata zile amri za Mwenyezi Mungu tutapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema al-imamu junnatun, ametukumbusha jambo hili kwamba mifano yangu inaweza kuwasalimisha katika shetani na kuwafanyeni kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Si amali zenu, mkiwa nyuma ya ngao yangu mtasalimika katika shetani. Ikiwa kuna swali la ibada, msione kwamba kwa kufanya vitendo ambavyo sikuvifanya mnaweza kutimiza haki ya ibada. au mnaweza kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika hali hii? Haiwezekani iwe hivi. Katika zama hii Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alitufanyia ihsani ambaye alikuwa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitufundisha mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alituelekeza namna gani tunaweza kufuata mfano huu katika ibada, zikri mpya inayofanywa na bidha ya aina mbalimbali inafanywa katika mikutano. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hii haionekani, haipatikani katika mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana mikutano ya aina hii haiwezi kuwapatieni ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, ni muhimu tufuate mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi nitaeleza mifano michache ya mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kabla ya hii nataka nieleze mifano ya ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mifano hii ni mwelekeo na mwongozo kwa ajili yetu, na kwa kufuata mfano huu tunaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu na tunaweza kupata mapenzi yake. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam aliandika kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuelezea Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, nitaeleza habari yake kidogo. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema, kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, yani enyi sema, enyi watumishi wangu wale ambao waliodhulumu nafsi zao, umsikate tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Katika aya hii badala ya kusema kul ya ibadallah, yani sema enyi watumishi wa Mungu, alisema kul ya ibadi, yani sema enyi watumishi wangu. Kwa kutumia ibadhi, siri yake ni hii kwamba aya hii ilishuka kwa kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anatoa bishara ya rehema chungu mzima, na wale ambao walivunjika moyo kwa sababu ya dhambi zao, Mwenyezi Mungu awapatie raha na utulivu. Mwenyezi Mungu alitaka katika aya hii kwamba aeleze mfano wa rehema zake na amonyeshe mja wake kwamba kiasi gani naweza kuwapatia wapendwa wangu katika neema zangu, yani wale watu ambao waliokata tamaa kwa sababu ya kufanya dhambi. Mwenyezi Mungu awaambie kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu ni juu ya kila kitu, na kiasi gani Mwenyezi Mungu anawapatia baraka zake. Amesema Mwenyezi Mungu kwa kusema kuli ya ibadi, ameeleza kwa kusema hivi kwamba huyu mtume wangu, huyu mjumbe wangu, kwa kumfuata huyu nabii, kwa kufanya, kwa kunitii, alipata daraja gani katika maisha yake? Alifika daraja hii kwamba yoyote ninayo ni yake, yoyote anayetaka wokovu basi awe mtumwa wake, ajizame katika utii wake kiasi kwamba kana kwamba yeye ni mtumwa wake. Katika hali hii, hata kama yeye alikuwa mwenye dhambi sana, Mwenyezi Mungu atasamehe. Amesema inatakiwa ijulikane kwamba abd inatumika kwa ajili ya mtumwa, kama anasema Mwenyezi Mungu, wal abal abd mu'minu khayrun min mushrikin. Na katika aya hii Mwenyezi Mungu ameashiria kwamba yeyote anayetaka okovu wake awe mtumishi na mtumwa wa nabii huyu, yani asitoke nje katika amri zake, na amfuate na atii kama mtumwa na atii, yani mtii nabii huyu kama mtumwa anafuata kiongozi wake, ndipo atapata wokovu katika maisha yake. Amesema watu vipofu wa kiroho wanasema kwamba hayatakiwi majina kadhaa yawekwe, na wale watu ambao wanakuwa na bughudha na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kusema ghulam nabi, ghulam mustafa, ghulam ahmad, ghulam muhammad, majina haya ni shirk. Amesema aya hii inaonyesha kwamba njia ya kupata wokovu ni majina haya, yani ikiwa mtu anakuwa na mapenzi na kwa kuzingatia majina haya anarekebisha amali zake, na majina yale yanafanana na vitendo vyake, basi katika hali hii anapata wokovu. Pengine si maana yake kwamba kwa kupewa majina mtu anapata wokovu, yani ameweka majina kisha aendelee kufanya maovu na katika hali hii atapata wokovu. Haiwezekani iwe hivi. Inatakiwa ifikiriwe aliposema kwamba hataenda nje ya amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa haendi nje ya amri ya Mwenyezi Mungu, basi atapata wokovu. Kwa hivyo neno hili ni muhimu sana. Kisha anasema katika neno la abd imenapatikana hii kwamba kila atatoka nje katika kila uhuru, yani yeye hawezi kuwa na uhuru wala hawezi kuamua kuhusu nafsi yake. Katika hali hii anaweza kuitwa abd, na anatakiwa awe mtiifu wa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema wale wanaotafuta haki basi wanatakiwa wawe na mfano huu. Na aya hii na aya ingine isemayo kul in kuntum tuhibbunallaha, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maana ya aya hizi zote mbili kwa maana ni inafanana, kwa sababu kwa kutii hali ya juu ni lazima kwa mtumishi. Kwa ajili ya kuwa abd, mtumishi wa Mwenyezi Mungu, ni lazima kwake awe mtiifu wa hali ya juu. Ikiwa utii unapatikana, basi katika hali hii atafuata amri zote. Amesema Sayyidina Amr alayhi salatu wasalam, kitu ambacho kinapatikana katika maana ya abd hii ndiyo ni siri. Kama katika aya ya kwanza Mwenyezi Mungu ameahidi kuhusu ghufira, na katika aya hii kul ya ibadi, katika maneno mengine ni kul ya mutabii, enyi anayenifuata ambaye anafanya dhambi sana, asikate tamaa kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya kunifuata mimi, Mwenyezi Mungu atazisamehe dhambi zote. Ikiwa kwa neno la ibada tufanye maana hii kwamba ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, katika hali maana yote inaharibika. Kwa sababu hii haiwezekani kwamba bila kuwa na imani kamili na bila kuwa na utii wa hali ya juu, Mwenyezi Mungu atawasamehe washirikina wote, yani wale ambao hawakukamilika katika imani na hawafanyi utii. Katika hali hii mtu hawezi kusamehewa. Pengine Mwenyezi Mungu atawasamehe washirikina wote bila utii. Na maana haya ni kinyume na tafsiri ya Qur'an tukufu, basi ni bishara kwa ajili ya kila mmoja ambaye anati kikamilifu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya utii huu, dhambi zote makubwa zinasamehewa. Mifano yake nitaeleza kama niliyosema. Katika Ramadhani hii Mwenyezi Mungu alitujalia kwamba katika Ramadhan tulibahatika kufanya wema, na katika Ramadhan tunaelekea na tunazingatia ibada na wema. Ikiwa kwa kweli tunataka kuwa mtumishi mkweli wa Mwenyezi Mungu, katika hali hii tunalazimika tuendelee kufuata mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani iwe hivi kwamba mara moja tumefuata mfano kesho tumeacha. Na mfano wake haukuwa kuhusu kitu kimoja, wala haukuwa kwa ajili ya Ramadhan tu, bali Hadhrati Aisha radhiyallahu ta'ala anha alisema kana khuluquhul Qur'an, na mfano wake ulikuwa sawa na kauli hii, na ilikuwa kuhusu maisha yake yote, na hulka zake ilikuwa kubwa sana. Sayyidina Muhammadu sallama aliposema kwamba aya hii ni mategemeo ya kwa ajili ya wale wanaofanya dhambi, kwa ajili ya wale ambao wananuia kufanya wema na kisha wanafuata, na kisha wanaendelea kufuata wema. Kisha Sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anasema inatakiwa ikumbuke kwamba muhtasari wa aya hii ni hii: wale watu ambao kwa moyo wote watakuwa watumwa wako ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao watapata nuru ya imani na watapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na katika hali hii wataacha miungu mina ghairi ya Mwenyezi Mungu, na katika hali hii watapata maisha mwema, na wao wataondolewa katika makaburi yenye giza. Lengo la Ramadhan ni kutaka ridhaa ya Mwenyezi Mungu na ni kufanya ibada yake. Na hii ndiyo ni sababu ya kupata wokovu katika miungu minagairi ya Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya hii ni muhimu mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ufuatwe. Kisha amesema katika dunia hii wanapeta maisha mema, na wao wanatolewa nje katika makaburi ya tamaa. Hadithi na ashiria kuhusu hii, anal hashiru allazi yusharu nasu ala kadami, yani mimi ni kuisha wafu ambao kwa miguu yake wafu wanahuishwa, yani wananifuata na wanafuata nyayo zangu. Iwe wazi kwamba Qur'an tukufu imejaa kwa maneno haya kwamba dunia ilikufa, na lakini Mwenyezi Mungu kwa kumtuma Khatamun Nabiyyin aliuisha ardhi, kama anasema ilamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha, yani sikilizeni kwamba ardhi baada ya kufa kwake Mwenyezi Mungu anaiuisha. Kisha kwa mujibu ya hii kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu anasema wa ayyadahum bi ruhim minhu, yani wao walisaidiwa na malaika wa Mwenyezi Mungu, na msaada wa Ruhul Qudus ni kwamba anauisha mioyo na anasalimisha katika mauti ya kiroho. na anapatia elimu safi ya kiroho, na kwa kuwapatia hoja anawapatia ukaribu na Mwenyezi Mungu. Na ukovu katika kifo cha kiroho ni kwamba mtu kiniage tamaa za dunia hii, akiniage nafsi yake. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu hii mara kwa mara, na vile vile ni kutanguliza ridhaa ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Masuhaba Mtume SAW walifanya haya yote. Katika hali hii Mwenyezi Mungu alipatia mioyo ya masuhaba maisha ya kiroho, na kwa sababu ya hii wao walipambana na mashetani na shetani, na alitakasa fikira zao na aliwapatia elimu ya Qur'an tukufu. Na kwa sababu ya hii, kwa kufanya hivi, Mwenyezi Mungu aliwafikisha katika hali ya imani ya juu, na wao wenyewe walishuhudia kudra na msaada wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Na kwa sababu ya hii wao walipata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote walipata kwa sababu ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sawa na amri hii ya Mwenyezi Mungu, walazina jahadu fina la nahdi yanahum subulana, yani wale wanaojitahidi kukutana nami sisi tunawaongoza. Na wa masuhaba walipata maana yake sahihi ni nini, na hayo yote kama niliyosema walipata kwa sababu ya kufanya juhudi la kumfuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema sinama la salatu wasalam kwamba elimu hii bila kupata maisha haya hayawezi kupatikana, maisha ambayo yanapatikana kutoka kwa Ruhul Qudus. Na Qur'ani tukufu inatangaza waziwazi kwamba maisha haya yanapatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani habari ya elimu niliyoeleza, yani mtu anapata elimu ya kiroho na anapata nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mambo haya ambayo yanampatia mtu wokovu hayawezi kupatikana kwa kufanya juhudi tu, bali yanapata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Qur'ani inatangaza waziwazi kwamba maisha ya aina hii yanaweza kupatikana kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maisha haya ni ya kiroho, si ya kimwili. Na maisha haya yanapatikana kwa kufuata mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale watu wote ambao wanakataa mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wote ni wafu. Wao hawana maisha ya kiroho ndani yao. Maisha ya kiroho maana yake ni kwamba nguvu yake ya elimu ambayo kwa msaada wa Ruhul Qudus inapata uhai na inathibitika katika Qur'ani tukufu, mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka yafuatwe na manadamu, yale mambo ya yale amri, zile amri ni 600, vile vile mabawa ya Jibrail pia ni 600. Madamu manadamu kwa kuweka amri hizi 600 haji chini ya mabawa ya Jibrail, hawezi kuzaa mtoto ambaye amejizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Malik salam ametoa mfano kwamba ikiwa mtu hafuati amri zote 600, mtu hawezi kudai kwamba amejizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hawezi kuzaliwa mtoto ambaye anaweza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na vile vile mwanadamu katika maumbile ya mwanadamu Mwenyezi Mungu ameweka nguvu, ikiwa anataka anaweza kufuata amri hizi zote 600. Yoyote kwa kufuata amri hizi 600 anakuja chini ya mabawa ya 600 ya Jibril. Basi yeye ni mwanadamu mkamilifu, mkamilifu na kuzaliwa kwake ni kuzaliwa kamili. Yaani akipata vitu hivi ndipo anapata maisha ya kiroho, na kuzaliwa kwake na kuwa ya kiroho. Amesema tukizingatia inaonekana kwamba watoto ambao kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, kwa baraka za utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliozaliwa wao walikuwa watoto wakamilifu zaidi kuliko watoto wote wa manabii. Yani kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto waliopatikana, yani sifa za kiroho zilizopatikana ndani ya mwanadamu, sifa hizi katika hali zake zote, katika hali yake ya kidhahiri pia, sifa hizi ni bora zaidi kuliko mapinduzi yaliyopatikana kwa kupitia manabii wengine. Kuhusu hii Mwenyezi Mungu aliashiria, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yani nyinyi nyuma bora ambao umeletwa kwa ajili ya kurekebisha hali ya watu. Khaira umma aliposema kwa ajili ya kuwa khaira umma, inatakiwa tulete mapinduzi ya kiroho ndani yetu, na ile hali ambayo hali ya kiroho ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alitufundisha. Tukijirekebisha na tutakapopata hali hii, ndipo tunaweza kurekebisha hali ya watu wengine. Kisha kazi hii ya kurekebisha inaleta matunda wakati tutakapofuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maisha yetu yatakuwa sawa na mfano, na tutaendelea kujichunguza na tutaendelea kupata maendeleo katika maisha yetu ya kiroho, na tutaangalia wapi na vipi tunaendelea kufuata amri zote ambazo Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'an tukufu. Katika hali hii tutaleta mapinduzi ndani yetu, na katika hali hii tunaweza kufikisha ujumbe wa Islam duniani. Basi bila shaka mwenye dhambi pia anaweza kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na dhambi zake zote zinaweza kusamehewa. Lakini kwa kufuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kutumia nguvu yote kwa ajili ya hii, sasa tunaona kuhusu mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao Mwenyezi Mungu amesema tufuate mfano huu, na Sayyidina alaihi wasallam alituelezea kwamba kiasi gani tunaweza kufuata ule mfano. Na kwa kufuata mfano huu tunapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu ya hii, mwanadamu anakuja katika mapaja ya Mwenyezi Mungu, mapaja yenye mapenzi. Kisha tunaona kumpenda Mwenyezi Mungu, kumshukuru na kumabudu Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alituachia mifano gani? Yule mtume ambaye alijishughulisha katika hali ya kurekebisha wafuasi wake na kuwapatia maendeleo katika maisha yao ya kiroho. Katika siku za kawaida Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akijishughulisha kwa ajili ya kazi hii na katika vita pamoja na shughuli zingine za siku Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akijitolea sana lakini hatuoni kasoro katika ibada yake ya mchana wala katika ibada yake ya usiku alipokuwa akisimama usiku kwa ajili ya ibada miguu yake ilikuwa ikivimba ndio maana Mwenyezi Mungu amesema fanyeni ibada usiku na ibada yake ya usiku ilikuwa nusu ya usiku au baadhi wakati ilikuwa zaidi ya nusu ya usiku Mwenyezi Mungu anasema inna nashata al-laili hiya shaddu watam wa aqwa mukila yani hakika kuamka usiku kwa ibada ni bora zaidi kwa kunyaga nafsi na vizuri zaidi kutamka Hazrat Aisha رضی اللہ تعالی عنہ alisema safari moja ewe mtume sallallahu alaihi wasallam wewe tayari uko karibu na Mwenyezi Mungu kwa nini unajipatia katika taabu alisema mtume sallallahu alaihi wasallam ewe Aisha afala akunu abdan shakura ikiwa mimi ni karibu na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu amenijalia fadhila zake je si jukumu langu kwamba mimi niwe mtu mwenye shukrani wa Mwenyezi Mungu na shukrani inakuwa dhidi ya ihsani na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akikumbuka ihsani ya Mwenyezi Mungu na alikuwa akishukuru juu yetu ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba alitufanyia Muislamu bali bali sisi Mwenyezi Mungu alitupatia nafasi ya kupeleka salamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpendwa wake na sisi hatuwezi kushukuru wala hatuwezi kutoa shukrani ya kitu hiki tukifanya juhudi ya aina gani hatuwezi kutoa shukrani ya hii kila mwanajumuiya anatakiwa ajitahidi sawa na uwezo wetu tutajitahidi kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu katika Ramadhani nafali tulioanza kusali na isiwe mazoezi haya ya muda wala isiwe kwa ajili ya masilahi ya dunia bali natakiwa shukrani ya Mwenyezi Mungu itolewe katika nafali kisha katika athari ya ibada hii ipatikane katika vitendo vyetu na katika kauli yetu pia sisi tutakapo rekebisha dunia kwa kuwa khairi umma na ikiwa hali yetu ya aina hii ikipatikana basi athari itapatikana katika mahubiri yetu hii ilikuwa hali ya nafali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yani mfano wake ulikuwaje namna gani alikuwa akifanya ibada usiku na kuhusu faraz swala pia alikuwa akizingatia wakati alipokuwa akiumwa sana katika hali hii pia kwa kutegemea watu alikuwa akija misikitini kwa ajili ya swala pamoja na mambo haya yote kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alipatia umuhimu sana ibada ya Mwenyezi Mungu na mkini Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hapendi aonyeshe watu wengine kwamba anafanya ibada alipoona Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba kamba imefungwa nyumbani na alipouliza sababu yake ni nini aliambiwa kwamba Hadhrat Zainab radhiyallahu ta'ala anha wakati anapochoka kwa kufanya ibada anaegemea kamba hili anafanya ibada Mtume صلى الله عليه وسلم hakupendelea kitu hiki alisema madamu kwa furaha na kwa raha na kwa urahisi mnaweza kufanya ibada, fanyeni ibada, na mnapochoka basi mkae. Mwenyezi Mungu alimpatia nguvu Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam kiasi hiki kwamba miguu ilikuwa kivimba, lakini Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam alikuwa akisimama, lakini kwa ajili ya watu wengine aliweka njia ya urahisi. Lakini si maana yake kwamba watu wengine wanakuwa na tabia ya kukaa wakati wa kuswali, wengine wanaamka asubuhi na badala ya kufanya wudu wanafanya tamamu na pale pale kitandani wanafanya swala. Hii si sahihi, mtu anatakiwa asichukue faida katika kitu katika urahisi huu.
Kyunki ye ibadat nahi hai apni taqaton aur istidadon,
kwa sababu katika hali hii hii haiwezi kuitwa ibada.
Har banda andaza lagaye, har shakhs andaza lagaye.
Kuna haja kwamba mtu afanye juhudi sana na atumie nguvu yake yote, na hali hii itakapopatikana mtu anaweza kusema kwamba mimi najitahidi kufuata mfano wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tuliona mifano ya ibada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo nilieleza mbele yenu, lakini pamoja na hali hii yote, safari moja wakati fulani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposikia Mtume sallallahu alayhi aliposema kwamba mtu hataingia peponi kwa sababu ya vitendo vyake, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu akasema, ya Rasulullah, je, wewe pia hutaingia peponi kwa sababu ya vitendo vyako? Unafanya ibada usiku mwema na miguu yako inavimba na unajizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Alisema ndiyo, mimi pia sitaingia peponi kwa sababu ya vitendo vyangu. Ndiyo, fadhili za Mwenyezi Mungu itaniingiza peponi na rehema yake itaniingiza peponi. Hii ndiyo ilikuwa hali ya hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao wanafanya kibri kwa sababu ya wema ndogo ndogo kwa ajili yao. Jambo hili ni lenye haufu sana. Mwenyezi Mungu atufunike katika shuka la ghufira yake, na atujalie tuweze kutimiza haki ya ibada yake, na atujalie sisi tuwe wanyenyekevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mufuate wema katika shughuli yenu, katika kazi yenu, na mutafute njia mbalimbali za fadhila za Mwenyezi Mungu, na mtu asifanye tamaa ya mauti. Ikiwa yeye ni mtu mwema atafanya wema zaidi, lakini kama yeye ni mbaya basi atatubu. Na nafasi hii ya kutubu pia inapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii pia inatakiwa dua ifanywe. Pengine duniani wapo watu ambao wamezama katika maovu na wanaendelea kufuata maovu. Yani aliposema kwamba atatubu, maana yake ni kwamba maovu madogo atafuta katika maisha yake na atafukuza mbali na maovu haya. Tunatakiwa tuzidi katika juhudi hili la kufukuza maovu. Kauli hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwa ajili ya wale ambao wanaelekea kwenye tauba, na kwa kufanya hivi wanafanya wema na wanafanya dua hii kwamba mauti lazima itakuja, lakini ije wakati Mola wetu uwe radhi pamoja nasi. Alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokutumia nguvu Mwenyezi Mungu aliyopatia au kutumia neema zake vizuri, hii pia ni uasi.
Ibadat mein Allah Taala ne ya kaise
atumie majaliyo ya Mwenyezi Mungu katika ibada ya Mwenyezi Mungu,
Allah Taala ne jo azadiye
au kutumia vizuri baraka hizi za Mwenyezi Mungu pia ni ibada. viungo alivyotupatia Mwenyezi Mungu kama sikio, jicho, mikono na miguu, kuitumia vitu hivi vizuri pia ni ibada, na kwa kusia mambo ya wema katika masikio inamsababisha mtu kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Lakini kusikia mambo ya kusengenya ni dhambi. Lakini mtu akiziba masikio yake ili asiweze kusikia maombo ya maovu, hii pia si matumizi yake sahihi. Vile vile ni jicho na ulimi na mikono, vile vile ni viungo vingine. Mtu akivitumia vizuri basi atapata thawabu. Siku hizi ni Ramadhan, Mwenyezi Mungu amesema kuleni daku na fayeni futari. Mtume amesema, alituonyesha kwa mfano wake kwamba inatakiwa ifanywe hivi, na yote ambaye hafuati mfano huu basi hii ni dhambi. Baadhi wakati mtu hapati nafasi ya kula daku au anakuwa na shida yoyote, ikiwa hana shida na hali daku basi ni dhambi. Na mtu ambaye ana afya lakini hafungi saumu pia ni dhambi. Neema za Mwenyezi Mungu zinazopatikana katika sura yoyote, kutumia zile neema au kupata faida vizuri ipasavyo ni wema, au kutokutumia vizuri kwa mahala pake, hii ni dhambi. Na Mtume sallallahu alituonyesha kwa vitendo vyake. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na subra ya hali ya juu. Kabla ya kushuka kwa amri ya kuharimisha pombe, sahabi moja alisema maneno makali, lakini Mtume sallallahu aliendelea kusikia, hakusema hata neno moja. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu alipompatia ufalme, alikuja Madina. Wakati huo pia mifano mizuri ya subra inapatikana duniani. Tunaona kwamba mtu anapopata hela au anapopata madaraka basi yeye anakuwa na kiburi sana, akiona kitu kimesemwa dhidi ya tabia yake basi anaanza kuonyesha chuki yake. Safari moja Myahudi mmoja alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akaanza kujadili naye, na wakati wa mjadala huu alikuwa akisema ewe Muhammad mara kwa mara, yani yeye alikuwa akisema ewe Muhammad. Wakati huo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mfalme wa Madina, na hata katika mazingira ya Madina pia ufalme wake ulienea. Maswahaba hawakupendelea, hawakupenda kitu hiki, kwa sababu maswahaba walikuwa wakimuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema ya Rasulullah, lakini wasiokuwa Waislamu walikuwa wakimuita kwa lakabu yake kwa kusema Abul Qasim. Na Myahudi alipomsema ewe Muhammad mara kwa mara, maswahaba walimzuia, ikiwa huwezi kusema Rasulullah basi umtaje kwa lakabu yake, yani Abul Qasim. Yule Myahudi akasema mimi nitamuita kwa jina hili ambalo alilolipewa na wazazi wake. Kwa kusikia hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya tabasamu akasema ni kweli, huyu anasema kweli, wazazi wangu walinipatia jina Muhammad, kwa hivyo muache aendelee kuniita hivi na msikasirike. Baadhi wakati ilikuwa inatokea hivi kwamba kwa kushika mkono wake watu walikuwa kisimama kwa muda mrefu, na kwa sababu ya hii baadhi wakati kazi yake ilikuwa ikiharibika, na kwa sababu ya hii muda wake ulikuwa ukipotea. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwasikiliza kwa subra sana, na uadilifu wake ulikuwa wa aina hii kwamba ikiwa mtu amefanya kosa alikuwa haoni kwamba yeye ni mtajiri au ni maskini au ni katika familia kubwa au ni mtu wa kawaida. Wakati mwanamke mmoja mtajiri alipotaka kunyang'anya mali ya mtu mwingine, yani alipochukua mali yake, alipopata adhabu yake, na makabila wakaanza kuzungumza na wakaanza kusema maneno hasusan wale watu waliokuwa karibu naye kwamba huyu ni mwanamke mwenye heshima katika kabila kubwa. Hadrat Usama alitumwa kwa Mtume sallam ili yule mwanamke asamehewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia alikasirika. Mtume sallam alikuwa mwenye mapenzi sana na alikuwa akizungumza na watu kwa hulka njema na alikuwa hapati hasira, lakini wakati huo alipata hasira kwamba umeleta maumbezi dhidi ya amri ya Mwenyezi Mungu. Mataifa yaliyotangulia yaliangamia kwa sababu ya hii, kwamba walikuwa wakiwapatia ruhusu na watu makubwa na walikuwa wakiwaadhibu watu wadogo. Wallahi, ikiwa binti yangu angefanya kosa hili, mimi nisingemwacha bila kumpatia adhabu. Siku hizi tunaona kwamba uadilifu huu haupatikani katika Waislamu, na hii ndiyo ni sababu ya kurudi kwao nyuma. Sisi tunatakiwa tuwe wangalifu sana kuhusu hii. Wenye madaraka katika jumuiya wanatakiwa wafanye uadilifu na wanatakiwa waelekee mfano huu, kwa sababu jambo hili linasababisha kuturudisha nyuma au linasababisha kurudisha nyuma mwanadamu. Kisha katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema kwamba uadilifu ufanywe na maadui. Mtume sallam alionyesha mfano gani, na naeleza mfano moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma maswahaba kadhaa kwa ajili ya kuleta habari au kufanya utafiti ya habari. Wali kutana na watu ambao walikuwa walijulikana kwa maswahaba hawa, na kwa imba maswahaba wakawashambulia na mtu mmoja aliuawa. Na maswahaba walipofika Madina, mtu mmoja wa makapia alifika Madina na akaeleza habari kwamba hivi maswahaba wamemuua mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam angewajibu kwamba dhuluma mliotufanyia wakati tulipokuwa Maka, je, umesahau? Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni sawa, labda wale watu hawakushambulia wala hawakupigana na maswahaba, na kwa hivyo watu wetu wamedhulumiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni sawa, basi hawa wapewe malipo ya uwaji, na sawa na desturi ya Maka wao walipewa mali ya uwaji. Na hii ilikuwa hali ya uadilifu wa Mtume sallam, na Mtume sallam alikuwa akiwaheshimu watu wengine. Yahudi mmoja anasema Abu Bakar ameniudhi, na aliniudhi kwa kusema hivi, kwamba nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bora zaidi kuliko Musa, na kwa kusikia hii nimeudhika. Na hii ilikuwa kweli kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora wa manabii wote, na Qur'an pia inatoa ushahidi. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Hazrat Abubakar na akamuuliza, na akasema kwamba yeye alianza na alisema na nasema kwa kula kiapo cha Musa kwamba Mwenyezi Mungu amempatia fadhila juu ya manabii wote. Mtume sasema alisema kwamba ulilazimika kuheshimu, yani ulilazimika kuheshimu hali ya mioyo watu wengine wale waliokuwa wakihudumia wanadamu. Mtume sasema alikuwa akiwaheshimu namna gani? Katika riwaya inapatikana wakati watu wa kabila la Taya walipo pigana na Waislamu, na wengine miongoni wa hao walikamatwa. Hatim aliyekuwa mtu mashuhuri, binti yake pia alikuwa miongoni mwa hao walikamatwa. Mtume sallam alipojua kuhusu yeye kwa sababu ya maumbezi ya huyo binti wa Hatim, Mtume sallam aliwasamehe watu wa kabila lake. Na hivi Mtume sallam alikuwa akiwatendea wale waliotumikia watumishi wa Mwenyezi Mungu, na Mtume sallam aliwathibitisha namna gani heshima ya wanawake sawa na desturi ya Arabuni. Watu walikuwa wakiwapiga wanawake. Mtume sallam alisema wanawake ni watumwa wa Mwenyezi Mungu, si watumwa wenu. Sahabi mmoja alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wanawake wana haki gani juu yetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yoyote Mwenyezi Mungu anawapatieni chakula, patieni chakula wake zenu pia, na nguo pia wapatieni kama Mwenyezi Mungu awapatieni, na msiwapige juu ya uso wao na usiwafukuze katika nyumbani kwenu. Siku hizi napata taarifa na kisa visa vya aina hii vinapatikana katika taarifa hii. Upande mmoja wanafanya maombi kwa Mwenyezi Mungu na upande mwingine wanaenda kinyume na amri zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mbora wenu ni yule ambaye anawatendea vizuri watu wa nyumbani, na mimi nawatendea vizuri watu wa nyumbani kuliko nyinyi, kama ilivyoelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya shughuli nyingi alikuwa hapati nafasi, na kwa sababu alikuwa na shughuli ya ibada, lakini pamoja na hali yote alikuwa akitimiza wajibu wake yote ya nyumbani. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kwamba madamu alikuwa akikaa nyumbani, alikuwa akiwasaidia watu wa nyumbani na majukumu yake mengine hayakusababisha asitekeleze majukumu ya nyumbani. Alikuwa akikamua maziwa na alikuwa akila chakula mwenyewe ikiwa amekuja nyumbani na watu wa nyumbani wameshalala. Basi huu ni mfano kwa ajili ya wale watu ambao wanaona kwamba tukifanya kazi nyumbani basi itakuwa dhambi ikiwa amefika nyumbani kuchelewa. Basi ni jukumu la mke kwamba yeye atayarishe chakula na achemshe chakula, na ikiwa hakufanya hivi basi heshima yao itapotea. Na watu wa aina hii wanatumia maneno makali juu ya wake zao. Baadhi wakati napata mashtaka na malalamiko kuhusu watu kwamba nje wanafanya kazi ya jumuiya lakini nyumbani wanawadhulumu wake zao, na kwa kusikia taarifa yao tunashangaa kwamba nje wanafanya nini na ndani anafanya nini. Kisha wanaume wengine wanaharibika kwa sababu ya jamaa yao, kama ni mama au ni dada, ikiwa yeye amepika chai kwa ajili ya mke wake basi anasema kwamba wewe umekuwa mtumishi wa mke wako, na inasema kwamba mke wake ni aina gani, kwamba anakaa na kaka anafanya kazi au mtoto anafanya kazi na anampikia chai mke wake. Na kwa kusikia hii wanaume wengine wanaharibika na wanaanza kuwadhulumu wake zao, ilhali wao kwa kufanya kazi hii hawakuwa maskini, bali kwa kufanya hivi wanafuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanapata thawabu na wanakuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Watakuwa maskini wakati watakapo dhulumu wake zao na watakamatwa na Mwenyezi Mungu, na watakapoulizwa kwamba je, hulka hizi njema ulipata kwa kudai kwamba unaamini, yani upande mmoja wanaamini kwamba wewe ni muumini na upande mwingine unafanya hivi. Watu wa aina hii wanatakiwa wao wafikirie kuhusu tabia yao. Kuhusu watoto, Mtume sasa alikuwa akifanya nini? Katika riwaya inapatikana kwamba Mtume sasa alikuwa akifanya dua kwa ajili ya watoto wake na kwa ajili ya watoto wanaoishi walikuwa kiishi karibu nao, kwamba e Mola wangu na wapenda hawa, wewe pia wapende. Alikuwa hawaadhibu watoto wake, bali alikuwa akiwapatia malezi mazuri kwa kufanya dua. Hazrat Abu Bakr anasema kwamba matunda ya kwanza yalipokuwa yakija, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya dua juu ya ile matunda, na kisha alikuwa akimpatia mtoto mdogo aliyekuwa akikaa katika kikao. Kwa kawaida wazazi wanawapenda watoto wao, lakini wapo wengine ambao wanawaadhibu watoto wao bila kuwa na sababu yote. Hivi karibuni kijana mmoja alikutana nami, alisema kwamba kila wakati mimi naogopa na nipo mgonjwa wa depression kwa sababu ya hii, kwamba baba yangu ananipiga kila wakati. Na alipoulizwa kama kwa nini unampiga, anasema kwamba hii ni muhimu ili watoto waniogope. Na huzuri anasema hii pia ni hali ya wazazi wengine, wazazi wa aina hii pia wanapatikana ambao wanafanya dhuluma. Na siku hizi tunaona katika habari kwamba habari ya aina hii inapatikana, kwamba wapo wazazi ambao kwa ajili ya tamaa ya nafsi zao wanawaua watoto wao, kisha wapo watu wengine ambao wanawapenda watoto wao lakini hawapendi watoto wengine. Mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa mzuri kwa ajili ya watoto wote. Kuhusu majirani pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alituonyesha mifano mizuri na alisihi maswahaba zake. Safari moja Mtume sasa alikuwa amekaa, alisema wallahi yeye si muumini. Masahaba wakamuuliza, ewe ya Rasulullah, nani ni si mumin? Alisema yule ambaye jirani yake hayupo katika amani kwa sababu ya madhara yake na kwa sababu ya tendo yake. Hazura anasema nimeeleza mambo haya machache, iwe jambo la kutenda vizuri jamaa au iwe jambo la kusitiri aibu za wengine au iwe jambo la kujiepusha katika kusengenya au iwe jambo la kulka njema ya aina yote. Mifano yake inapatikana katika maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuonyesha mfano mkamilifu na mzuri, alileta mapinduzi katika watu majahili na wale watu wakawa marafiki wa Mwenyezi Mungu. Siku hizi sisi tunatakiwa tupate baraka zinazopatikana baada ya kuja katika umma wake, na tunalazimika tutimize haki ya kuwa mtumishi Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunataka hivi, basi tunalazimika kufuata mfano huu ili kwa kuwa warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu tuweze kuboresha dunia yetu na akhera yetu. Kwa hivyo fanyeni maombi sana leo na siku mbili tatu iliyobaki, mfanyie maombi sana, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa kupokelewa kwa maombi. Fanyeni maombi haya kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe muaminio mkweli na sisi tufuate mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mishoe na tena nasoma tena maandiko ya Sinama alaihi wasallam, anasema Mwenyezi Mungu anawaamuru Waislamu kwamba wao wafuate mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuate kila kauli na amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kisha anasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikiwa kauli na amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa na makosa, kwa nini Mwenyezi Mungu alitulazimisha kwamba tufuate mfano wake? Kisha anasema taur par insaan apne andar paida nahi kar sakta jab tak Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam ke akhlaq, mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtu hawezi kupata mpaka afuate hulka za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfano wake. Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kuhusu hii, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yani kwa ajili ya kuwa mpendo wa Mwenyezi Mungu ni lazima kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam afuatwe, na utii mkamilifu ni kufuata hulka njema zake. Ukovu hauwezi kupatikana kwa sababu ya juhudi, bali inapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Na kwa ajili ya kupata ile fadhili, kanuni aliyoweka Mwenyezi Mungu, Mungu hawezi kubatilisha ile kanuni. Kanuni ile ni hivi: in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, na wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu. Yaani kwanza amesema ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu basi fuateni. Na aya pili inasema yeyote akitaka kufuata dini ingine minakairi ya Islam, Mwenyezi Mungu hatakubali ile dini kutoka kwake. Islam ni dini ambayo inatakiwa ifuatwe. Islam ni nini? Islam ni kila kauli na amali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuelewa uhakika huu. Ramadhani hii itupatie ufahamu wa jambo hili mpaka Ramadhani ije
pe chalte hue nayi manzilein tay karne wale ban jaye. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ